Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Poslednji petak u novembru je Međunarodni dan bez krzma. Bar jednom godišnje pogledajmo bundu kao biće koje je odarano živo, ne bi li se dobio željeni kvalitet odevnog predmeta. Neke svetske modne kuće više neće koristiti prirodno krzno. O danu bez krzna, poglavlju 12 koje je negativno ocenjeno u polaganju prijemnog ispita Srbije za prijem u Evropsku uniju, o porezu na kućne ljubimce od 100 evra koji će verovatno biti uveden u Hrvatskoj, a posle možda i u ostalim zemljama u regionu, govori gošća emisije Nataša Vukmirović iz organizacije Link Plus. Jesu li tu stručnjaci kada su potrebni? Kada se dogodi nešto što zbunjuje ili plaši javnost, lepo bi bilo da dobijemo jasnu informaciju. Umirujuće je znati da su 2 i 2 4, šta god da se desi i ko god da je na vlasti. To je ono što očekujemo od svake struke i često ne dobijemo. Zato postoji Nacionalno udruženje eksperata životne sredine. Čine ga stručnjaci različitih profila u svako doba raspoloženih da svoje znanje daju i donosiocima odluka. Ali znanje, nenaručenu priču za jednokratnu upotrebu. Gost emisije je dr. Mario Lukinović. Zašto teme iz oblasti zaštite životne sredine nisu medijski atraktivne? Koji je to nivo svesti koji je više zainteresovan za implante u stražnici koji su pukli na nastupu pevačke zvezde, a klela se da je prirodno prirodna, nego za vazduh koji dišemo, hranu koju jedemo i đubre puno opasnih materija koje nas lagano davi? Da li stvarno mediji daju ono što se traži ili proizvode tražnju davanjem? Čućete šta je rečeno na panel diskusiji na ovu temu u okviru Green Festa. Hrana se jede, ne baca se. Lepo se večeralo u Domu omladine. Slasni zalogaji koje su pripremili učenici ugostiteljsko-turističke škole, a sve od odbačenih namirnica. Naravno da može i tako. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car, I'm driving too fast.
past, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, 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 turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Myself into bed, well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on the lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen. You wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder.
Poslanici slovenačkog parlamenta izglasali su promenu ustava kojom je građanima zagarantovano pravo na vodu za piće kao javno dobro. To će onemogućiti eventualne pritiske za komercijalizovanje vodosnabdevanja kojima bi zemlja mogla da bude izložena od stranih država ili multinacionalnih kompanija. Naša poruka je da želimo da nam deca i unuci žive u čistoj sredini i piju zdravu slovenačku vodu koja će ostati naša, rekao je premijer Miro Cerar. U ustavnom amandmanu navodi se da svako ima pravo na pitku vodu, da svim resursima vode upravlja država, da izvori vode nisu roba podložna tržištu, nego da su namenjeni održivom vodosnabdevanju. Pravo građana osigurava država i to na neprofitnoj osnovi preko lokalnih zajednica i ovlašćenih komunalnih službi. Ruski proizvođači dostigli su novi proboj u proizvodnji elemenata iz grupe retkih metala koji se koriste u oblasti inovacija i imaju visoku vrednost na svetskom tržištu. Letos je otvorena fabrika u Velikom Novgorodu gde su nove patentirane tehnologije upotrebljene za proizvodnju retkih elemenata. Jedan od direktora kaže da nova tehnologija omogućava vađenje sirovina gotovo ni iz čega, odnosno iz otpada koji je ostao nakon proizvodnje veštačkih đubriva. Gotovo 95% proizvodnje retkih metala nalazi se u Kini, koja kontroliše svetsko tržište i diktira cene. Prema procenama stručnjaka, u buduće bi Rusija mogla da postane glavni izvoznik retkih metala zajedno sa naftom. U specijalnom rezervatu prirode Zasavica zvanično je potvrđeno da su na teritoriji ovog rezervata pronađeni tartufi, skupocene gljive čija cena ide i do 1000 evra za kilogram. U rezervatu Zasavica veruju da će maksimalno iskoristiti ovaj iznenadni dar prirode i najavljuju da će početi proizvodnju rakije sa tartufima i da će ova gljiva biti dodatak već poznatim prerađevinama od mesa sa Zasavice. U generalnom urbanističkom planu koji je usvojen u martu najavljeno je smanjenje broja životinja u sadašnjem zoološkom vrtu na Kalemegdanu, ali i planiranje izgradnje novog. Međutim, direktor Beogradskog zoološkog vrta Srboljub Aleksić kaže da nema informacije o ovim planovima. Robot je napao muškarca u kineskom gradu Shenzhenu, a žrtva je hospitalizovana. Incident se dogodio na izložbi China High-Tech Fair. Robot je konstruisan za podučavanje dece od 4 do 12 godina. Iz nepoznatih razloga desila se greška u radu uređaja, nakon čega je robot razbio staklo na štandu proizvođača, a zatim napao čoveka, posetioca izložbe koji je tuda prolazio. Povređeni je odmah odveden u bolnicu sa povredama noge. Robot je inače visok do pojasa osobi prosečne visine, a uređaj ima grafički displej koji prikazuje lice sa emocijama. Svinje imaju ličnost i mogu da budu optimistične i pesimistične, baš kao i ljudi, pokazalo je istraživanje britanskih naučnika. Proučavano je ponašanje 36 svinja, od kojih je pola živelo u velikom prostoru sa mnogo sena i čestim boravcima napolju, a druga polovina u skučenim svinjcima sa malo sena i retkim izlascima na otvoreno. Ustanovljeno je da su svinje iz prve grupe, kada su podvrgnute nepredvidivim situacijama, bile sklonije istraživanju novih elemenata u svojim životima i spremnije da preuzmu veći rizik. Svinje iz druge grupe bile su nepoverljive i oprezne. Utvrđeno je i da se pesimističnim svinjama raspoloženje popravilo kada su im poboljšani životni uslovi. 8 je sati i 12 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
Sweet dreams are made of these. Eko.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Eko.
Kaži mi, da li kad misliš na nas, tišina vlada poljima, naše tajne sećanja imaju pravo na nas. I svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U Domu omladine u Beogradu u prošle nedelje održan je 7. Green Fest. Beograd je bio grad zelene kulture. Na festivalu je prikazano 93 takmičarska, 11 revijalnih filmova, održana je 21 radionica i predstavljeno je 11 izlagača, dok je gotovo 15.000 posetilaca učestvovalo u svim programima Green Festa, ponovo obarujući rekord posjećenosti iz prethodnih godina. Bila je i jedna panel diskusija posvećena ekološkim temama u medijima i to sa onako već unapred stavom da ekološke teme nisu dovoljno medijski atraktivne i bilo je reči o tome zbog čega je to tako i da li bi i kako bi mogla situacija da se promeni. Na panel diskusiji su govorili Goran Sekulić iz Svetskog fonda za prirodu, Stevan Vujosinović iz UNDP-a i Adam Santovac, novinar televizije N1. Šta kažu Stevan Vujosinović i Goran Sekulić?
Upravo zbog te velike konkurencije nisu sve stvari koje se takmiče za pažnju publike u domenu, da kažem, nekog javnog diskusa, javnog dobra, društvenog programa. Kompanije se takmiče sa svojim komercijalnim sadržajem, mislim da je to reklamama za proizvode usluge. Od jutra kad se probudimo, nekima se pale na budilnici sa radio, podcast, tako, do uveče do 15, mi smo u principu predmet smreća cilj na publiku. E sad, tu da kažem trik, da tim našim saopštenjima, tim naslovom, dopremo do one cilje publike koje se mi obraćamo, odnosno do ljudi kojima je naš sadržaj koji smo dokonali na vrlo. Ali mislim da pomaže ako ljudi shvatite da je gužno saobraćaj, da treba biti kratak, koncizan i nagraditi pažnju, ne investirati pažnju kao neograničeni resurs. Vrlo je ograničen i ima malo prostora za, da kažem, tu vrstu komunikacije, za otvaranje komunikacije sa relevantnim
stranama. Evo, ako se nadovežem ovo što si ti rekao, znači privlačenje pažnje. S jedne strane, to privlačenje pažnje nama kao globalnoj organizaciji olakšano, do neke u Srbiji, zato što treba je postoje dugo, prepoznatljive od 60. godina, svi znaju otprilike pandu i kada vide tu pandu znaju da je nešto vezano za zaštitu prirode, životne sredine i života. S jedne strane je okej, okay, privlače ljude, s druge strane imamo izazov u povezivanju naših sadržaja sa lokalnim kontekstom. I kada te vidite tu pandu, pomislite na tigrove, na tropske šume, ali ne toliko na one teme koje mi ovde počnemo da promovišemo. Naravno, mi u skladu sa ovim zanatskim pravilima hoćemo da to bude koncizno i jasno, da u što kraćem obliku privučete pažnju publike, ali to, mislim da je zaista veliki izazov i ono s čim mi svi imamo problema u životnoj sredini, je to prevođenje tih naših problema, tema u neki jednostavno razumljiv jezik za širu publiku. Nevezano za odnose sa medijima, mislim da mi imamo problem i u sradnji sa drugim sektorima. Znači, životna sredina onako prilično zatvorena za sebe, nema dovoljno dobre saradnje i, da kažem, integracije u druge oblasti delovanja. Na tome se sada, o tome se mnogo priča, o tome se mnogo radi, svi smo mi toga svesni, ali to u praksi teško polazi. Onda je posledica toga i da ta tema ne živi ni u nekoj široj javnosti, kao bitna, kao razumljiva. Ako nije prisutna u medijima, onda je razumljivo i da ljudi ne znaju tačno o čemu se radi. Mi često pričamo vrlo nerazumljivim jezikom, smatrajući da je to nešto što svi razumljivi stvari, ako nije tako.
Premiti neku izjavu za štampu i šta staviti u nju da to bude uslovno rečeno šokantno ili da privuče. Bude zaista izazov, nemamo mi još neko križem recept, tačno tako da to je ono s čim se mi trenutno borimo kao organizacije koje su u ovom sektoru. Ne znam, meni je šokantno je naravno da imate trojke riba, ima neku za mene šokantnih činjenica koje ne izlaze u javnost. Ne znam, da li znate uopšte koliko je koji procenat otpadnih voda u Beogradu se prečišćava. 0%. Sve ide u reku. U Savu i u Dunav. To je za mene šokantna činjenica, ali to živimo s tim zadnjih 50 godina više. Znači, grad koji donate i razvija svoje strategije razvoja grada se sad nekako fokusira na reke, a šta radimo s tim rekama? Očigledno to ljudima mi ne predstavljamo na pravi način. Problem je što do sada mi nismo toliko angažovali stručne iz oblasti medija. Sad je sve više, da kaže, svaka organizacija koja malo ima veće resurse koje se bavi, ima neke, kako je zovem, communication officer, saradnika za medije, kako se već zove. Tako da tu neka pomeranja imaju, ali pitanje je zaista kapaciteta naša. Ne može se time tek tako baviti.
Jesu li uživali, jesu li hteli da probaju?
Naravno, hrana je nestala u roku od 20 minuta.
Vidiš ona priroda uštine i kaže ček, daj meni malo pažnje ovaj. Opet na ona tri sektora se nadovezujem. Znači, javni sektor ima svoje glasnogovornike koji učestvuju u javnom diskursu, ima i privreda svoje argumente, i ljude, i resurse, i odeljenja za odnose s javnošću, i agencije za održavanje kontakta s medijima, a, nažalost, bujični tokovi, oni su prirodna pojava, ali neće da dođu sami od sebe u Nemanjinu da protestuju zbog đubreta u kanalima, zbog kojih oni nemaju kuda da prođu do Save i Dunava. Ili, na primer, neće Pančićeva Morike da ustanu od Satara i da dođu sve u Nemanjinu da protestuju zbog šumskih požara i erozije zemljišta i tako dalje. Ali seljak koji živi u nekoj ruralnoj sredini kome je kuća otišla 30 metara nizvodno, to je već, da kažem, neki glas koji nas u štine traži pažnju, jer smo nam prirodno osjetljivi na ljudsku patnju. Tako ja mislim da je u određenoj meri izazov za sve nas da te neke teme koje nisu neophodno vidljive. Nije vidljiv zagađen vazduh. Sezona je grejanja. Ja sam se jednom prilikom htio da našavim, pa kako znam da je počela sezona grejanja, i miris i ukus, izduvni gasovi, koriste se razna goriva, to je, da kažem, sastavni deo života kod nas, ali taj vazduh ne može da priča sam za sebe. Ne može baš ni da se snima, nije fotogeničan pa da izađe u dnevniku. Pitanje naše zajedničke veštine je kako da tim temama damo vizualnu ličnu kartu, kako bi ovi, da kažem, tradicionalni mediji imali sredstvo kojim da komuniciraju te važne poruke. Čak i tamo gde su i kvalitetni novinari koji razumeju značaj teme i tako dalje. Jednu stvar treba da dodam, sloboda i hrabrost. Jer to je u stvari taj kreativni moment gde ti trebaš da iskočiš iz redovne prakse i da si hrabar da pričaš, evo ovako, ja sad ću bujični tok da dođu u Nemanju. Ali mislim, ne mora to da bude, nego kažem, svako ima svoju neku, zna tačno gde je ta mera koja naprosto u dosadašnjoj praksi se pokazala kao nedovoljna. Mora da se napravi iskorak. Ako je gužva u saobraćaju, saobraćaj funkcioniše zbog toga što svi poznajemo propise. To je ovaj zanatski deo. Znači, mora da postoji znanje, moramo da budemo slobodni i, ja bih rekao ta treća stvar, da barem ljudi koji su vlasnici za sve te omorike i bujični tokovi, onda koga imaju za glasnogovornike? Imaju nas koji prepoznajemo njihov značaj i koji smo vlasnici tih tema. Onda je bilo za nas kao glasnogovornike životne sredine lekcija da budemo malo hrabri, jer samo od sebe nije vidljivo. Naprosto, televizija je vizualni medij. Ako nemaš sliku, nemaš ništa. Prepoznajemo u stvari jednu međuzavisnost. I zanatski deo znanje i biti slobodan u tom domenu ljudi koji se temom bave i imati tu hrabrost da se eksperimentiš. Kad imate te tri stavke, malo veštine, malo slobode i malo hrabrosti, napustite neku utabanu stazu, može se dogodi da se probijete i da dođete do željenog rezultata.
Zašto životna sredina nije atraktivna na medijskom tržištu? Adam Santovac, novinar, reporter televizije N1, smatra da odgovornost leži na svima. Dakle, tu su i skupština i nevladine organizacije, i vlada, i novinari.
Dakle, novinari koji su nedovoljno zainteresovani za ovu temu ili kada tu temu bilo što o čemu ne se radi o životnoj sredini, oni sami, kao ja, jako je dosadno, hajde da to odradim i tako dalje, umesto da se trude da nađu neki način da to što plastičnije, što banalnije približe građanima, da od toga napiste neku zanimljivu priču, dakle, to je njihova odgovornost. Sa druge strane, imamo odgovornost poslanika u Narodnoj skupštini koji imaju tu prednost, dakle, u odnosu na vladu, koja čak ima i to, dakle, što spojeno ministarstvo poljoprivrede i životne sredine, dok je u skupštini taj odbor odvojen, ali ja njih jednostavno ne čujem i ne vjerujem da ih čuje zapravo niko od građana da se ovde neko pitanje, neka tema odande pokrene ili neka se to pokrene u nekoj saradnji sa novinarima. Dakle, ne radi sa tom, ne mora to biti neko poslaničko pitanje, ali se mogu kontaktirati novinari da se na tako nekim zajedničkim snagama to dogodi. Ista je to stvar i sa nevladinim organizacijama, takođe vidim da one dosta balansiraju između politike i opet neke vrste zameranja, bilo da se radi o međunarodnim organizacijama ili nekim lokalnim, dakle dosta tu ima suzdržanosti, dosta tu se ne reaguje brzo, dosta izbjegavaju da reaguju zapravo o nekim konkretnim pitanjima i problemima, voleli bi oni da pričaju to tako u globalu, dakle o ne znam, globalnom zagrevanju, o ne znam šta treba uraditi, tako dalje, kada je neki konkretan problem koji je zapravo i najbliži građanima, ja i tu primjećam neku vrstu suzdržanosti i naravno to je na kraju ili na početku ove dakle god gledali, to je ta agenda vlade koja je, mislim, kad tad će na njenu agendu prosto doći, možda neki intenzivni rad kada reč o životnoj sredini, dosta je to još onako nekako u senci, opet kažem, sad sve to zavisi i možemo raspraviti o tome da li se neki procesi trebaju događati paralelno ili prosto postoje sada neki drugi prioriteti, pa onda će jednog kada nam to već ne reći, tako da mislim da su svi bili E sad tu imamo i taj moment animirati urednike i tako dalje, da te teme dostaju, tako da svega toga ima. I opet sam iza toga, kada građani prepoznaju medije kao jedinu vrstu pomoći, to je isto malo problematično, dakle kada mi nas poznaju nevladine organizacije, kada mi nas poznaju skupštinu, kada mi nas poznaju vladu i ostale zapravo usluže u Centrović, kada misle da mediji mogu sve. Svi se nekako zajedno moramo umržiti, shvatiti da radimo zajedno neku stvar, dakle da nismo na suprotstavljeni strani.
A u stvari moglo bi da bude lako, jer logično je da budemo zainteresovani za ono što dišemo, što jedemo i za mesto gde živimo, ali dobro, još moramo očigledno sve da se mnogo potrudimo da teme iz oblasti životne sredine budu mnogo atraktivnije na medijskom tržištu. Na ovoj panel diskusiji govorili su Goran Sekulić iz Svetskog fonda za prirodu, Stevan Vojosinović iz UNDP-a i Adam Santovac iz televizije N1.
Today. All the lonely hearts in London caught a plane and flew away. And all the best women are married, all the handsome men are gay. You feel deprived. Yeah, are you questioning your size? Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? Survive when there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme. Oh, what are you really looking for? Another partner in your life to abuse and to adore? Is it love, it love is stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear.
Filmovi o hrani i večera pripremljena od spasene hrane obeležili su treći dan 7. Međunarodnog festivala zelene kulture Greenfest. Nakon projekcije filma Samo ti jedi, priča o bacanju hrane, svi posetioci festivala mogli su da uživaju u slatkim i slanim đakonijama od spasene hrane koju je donirao servis Moja pijaca, a koju su pripremili učenici i nastavnici ugostiteljsko-turističke škole iz Beograda. Čućete Vladana Šćekića i Ivanu Vojčić iz organizacije Greenfesta.
Jesu li uživali, jesu li hteli da probaju?
Naravno, hrana je nestala u roku od 20 minuta.
Svi su znali naravno da je to hrana koja je mogla da bude bačena, ali nije.
Upravo tako, hrana je spašena, obezbedili smo je zahvaljujući servisu Moja pijaca koji je tu hranu dobio od malih poljoprivrednih gazdinstava sa kojima sarađuju. A za samo pravljenje hrane bili su zaduženi profesori i učenici ugostiteljsko-turističke škole iz Beograda.
Namerno se išlo na spasavanje hrane i koja je poruka? Mi smo već pričali o tome, ali treba to stalno ponavljati.
Poruka je hrana se jede, ne baca se. Moramo da vodimo zaista računa o tome. Znamo da se 1/3 ukupno proizvedene hrane baci koja još uvek u jestivom stanju. Znamo da to nije samo problem otpada, da ta hrana takođe angažuje i veliku količinu vode i energije i zbog svega toga zaista moramo da vodimo računa o nebacanju hrane.
Jel nije bilo onih koji su bili sumnjičavi prema večeri?
Nije, naravno.
Vladane, jesi li ti probao nešto?
Ja sam se fokusirao malo više na slatko. Probao sam dva slatkiša i zaista su bili fenomenalni. E sad nisam baš siguran bio šta tačno jedem. Mislim da je bilo nešto od bundeve, ali je bilo sa suvim grožđem nešto u nekim korpicama. Bilo je onako baš ukusno i ja sam vrlo zadovoljan.
To bi inače stvarno bila hrana koja bi bila bačena ili tu nije istekao rok trajanja, je li tako?
Ne, naravno, to je hrana koja je u određenoj meri prezrela ili hrana koja je estetski nije privlačna, pa ne može da se prodaje, jer ljudi ne vole da kupuju, ne znam, grbave, jabuke, krompire. Znate već kako to ide, to su neki standardi na koje su nas navikli hipermarketi i prosto da ta hrana ne bi bila bačena. Mi smo našli kreativan način da iskoristimo.
I svi su bili oduševljeni, svi su hteli da probaju.
Apsolutno, baš je bilo onako 1, 2, 3, idemo. Mislim da su svi dobro proveli i da su možda malo i počeli da razmišljaju o tome kako mogu da još iskoriste hranu na kreativne načine.
Ljudi koji dolaze na Greenfest su senzibilisani, ipak ljudi koji već imaju malo višu svest. Kako da dođemo do onih koji ne razmišljaju na taj način koliko je loše bacati hranu, kako do njih doći?
Generalno to je proces i kada pričamo o tome da na Greenfest dolaze ljudi koji su senzitivisani, to jeste, ali ako uzmemo u obzir činjenicu da na prvi fest došlo oko 3000 ljudi, a da ove godine gotovo njih 15000, možemo da vidimo da je to jedan rastući broj, dakle sa sadržajima koji su prilagođeni ljudima koji ne znaju, možemo da ih privučemo sa promocijom takvih tema i sa promocijom takvih tema pre svega na pozitivan način možemo da privučemo ljude jer većina tema koje se bave životnom sredinom su crne, mračne, teške i u današnjici ljudi ne žele takve teme jer je život već dovoljno težak i zato mi pokušavamo da provetrimo njihova znanja na jedan drugačiji način. Treba da se malo izmaknemo iz tog strogo kritičkog, u smislu negativno kritičkog i da pređemo u konstruktivno, jer mi možemo se žalimo na bilo šta. Na to da nije dobra životna sredina, na to da vlada ne radi svoj posao, da ministri ne rade svoj posao, da skupštine, a šta mi radimo? Ajde da se zapitamo šta mi sami radimo i kako mi sami možemo da doprinesemo. Pa kada jednog dana mi koji se bavimo životnom sredinom budemo imali neku kritičku masu koja će da vuče određeni broj glasova, onda će i političari da se zainteresuju za tu temu i morat će da se obrate i toj temi i toj skupini ljudi. Ovako, ako ne radimo ništa, ne vučemo nikakve glasove, mi ne postojimo u njihovom sistemu. Dakle, ovo jeste jedan način da mi dođemo do establishmenta i da im kažemo, postoje ljudi koji brinu o tome, postoje ljudi kojima je stalo do životne sredine, to su vaši glasači. Ili mogu da budu glasači neke druge stranke. Dakle, suština cele priče je da mi kao građani imamo moć i da mi moramo zajedno sve to da radimo.
i sami moramo da menjamo sebe i da sve te naše male akcije, koliko god delovale malo, kada se udruže, daju zaista sjajne rezultate. Tako da jeste zaista sama moć leži u nama.
Čuli ste Ivanu Jovičić i Vladana Šćekića. Ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2.
Pretty girl, floating in a room, wrapped in her innocence and her cheap perfume, fluttering around men like a moth around the light. Think she won't burn herself? Well, I just think she might.
She might.
A little girl, not a woman yet. Spiteful little hands dancing with jot on the thread. They all hate me.
They all hate
me.
Oh, my man.
Oh, my man. You don't even want him. You just want what I have. They all hate me. Call me sweetie and other charming names, and yet you give him the eye while I'm standing next to him.
Yes, you do.
Don't like your ways. Besides, I got my pride. Would you mind, girl, stepping aside? Oh, no, you don't understand. You're acting amazed. Don't take me for a fool, girl. Fade away and lay your hands.
Lay your hands.
Oh, my man.
Oh, my man.
You don't even want him. You just want. You don't even want him, you just want to take my place.
Ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2 ovog jutra. Moja gošća je Nataša Vukmirović iz organizacije Link Plus. Nataša, dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala mnogo što si ovde.
Hvala na pozivu. Zaista vrlo rado gostom u ovoj emisiji, gde može da se iznesu argumenti i neka obrazloženja i da se daju slušalcima neke prave informacije.
Evo, možemo sad da se nadovežemo na ovu malopređašnju priču. Mogli su da čuju slušalci o čemu se govorilo na panel diskusiji o temama iz oblasti zaštite životne sredine i zašto oni nisu medijski atraktivni na tržištu. Govorilo se između ostalog i o tome da su problem i urednici, naravno problem su političari, vlada, ako nešto nije na agendi vlade i ako neko od političara ne odgovori na neko pitanje koje je vezano za zaštitu životne sredine i bilo koju temu koja se toga tiče, to se neće ni pojaviti u medijima. A onda su pričali i o tome kako su i novinari nezainteresovani i kako u stvari je potrebno i hrabrosti i upornosti da bi se o nečemu govorilo. Ove teme o kojima pričamo kad god ti dođeš u emisiju ili dođe Milica Ranković iz Feniksa ili mnogi drugi, to je nešto što se dešava i što su teme normalne, ja bih rekla, ali izgleda da se o tome na taj način ne govori mnogo.
Interesantna je to pojava, sve zajedno gledajući, zato što eto i Milica Ranković i ja možemo da posvedočimo koliko se nama građana i građanki svakodnevno obraća na najrazličitije teme koje se tiču zaštite životne sredine i uopšte i bezbednosti hrane i veterinarske medicine u širem smislu, ne samo kad je dobrobit i zaštita životinja u pitanju. Tako da građani jesu zainteresovani da se ti problemi rešavaju, ali još uvek nema odgovarajuće reakcije državnih organa. I oni se upravo zbog toga nama i obraćaju, zato što misle da mi kao udruženja možemo neki pritisak da izvršimo ili jednostavno na neki način da privolimo ili nateramo na inspekcije da jednostavno rade svoj posao.
A najlakše je reći kako građani nisu zainteresovani i kako traže neke druge teme.
To tipa... nije tačno. To nije tačno jer građani konzumiraju ono što im mi pružimo, pa evo kroz ovu emisiju koja znam da je vrlo slušana, zaista mnogi ljudi imaju onda mogućnost da saznaju različite stvari, da se i jave ovde, ali tako da traže određene teme, određene goste i tako dalje. Tako da to što jeste, postoji određen problem i sa medijima, mnoge jednostavno teme čine se novinarima i urednicima da nisu atraktivne. A mi imamo i to iskustvo da imamo jako dobru recimo saradnju sa novinarima, ali da urednici kažu pa nemoj, nije to zgodno, znaš, pa ajde sada, zato što sve ove teme su na neki način ipak i političke teme.
Mm-hmm. I onda se tu postavlja pitanje šta se dogodi sa urednicima kad prestanu da budu novinari, nešto im se promeni u glavi, dakle nije više to isti čovek koji je bio pre, da li su suviše gledaju na to šta će reći neko od političara, mada ja mislim da je to više kavez u glavi. Dakle, da nije da vam je neko rekao da to ne može, nego vi sami mislite bolje da se ne talasa.
Sećam se na jednoj sednici Nacionalnog konventa Evropskoj uniji je naš jedan, da kažem, kolega, smo tu zajedno u toj radnoj grupi, poznati sudija, rekao, to nije pritisak pravi da sad vama neko preti, ne smete ovo ono, nego imate osjećanje nešto me guši, ali ne znam šta me guši, pa možda bolje ipak da izbegnem ja sad pominjanje tu nekih ličnosti, pogotovo kad se određena imena pomenu, jer ipak, pazite, mi kao organizacije bavimo se u stvari javnim zastupanjem i mi želimo recimo da se određeni zakon sprovodi. Mi moramo prvo da radimo monitoring primene i sprovođenja tog zakona, da vidimo znači koji je recimo obim inspekcijskog nadzora i kontrole, kako se postupa po prijavama građana, da li su efikasno rešene te prijave i da li je došlo do konkretnih pomaka u smislu kvaliteta je primjena nekog određenog člana, stava i tako dalje. I onda mi sprovedemo jedno takvo istraživanje i šta utvrdimo, recimo da lokalne samouprave uopšte ne sprovode neki zakon koji već duže od 10 godina je njima dao određene obaveze i tako dalje, da eto konkretno pošto se mi bavimo i sporednim proizvodima životinskog porekla i tu postoji strašan problem zato što nisu jednostavno stvoreni kapaciteti da bi moglo da se upravlja animalnim otpadom na odgovarajuć zakonit način. I mi znamo recimo ako u jednoj lokalnoj samoupravi iz godine u godinu prijavljujemo, ne znam, divlje deponije, bacanje leševa tamo na deponiju sa ostalim smećem i tako dalje, i vidimo da onda znači nije došlo do odgovarajuće reakcije, da nisu iscrpljena sva pravna sredstva, da nisu podnete prijave protiv odgovornih lica u lokalnoj samoupravi i tako dalje. I kad mi iznesemo, evo kažemo, vidite, veterinarska inspekcija ne radi svoj posao, mi jednostavno ne da nailazimo na zid, nego nailazimo na strašno jednu burnu reakciju. Ko ste vi da to nama govorite, šta vi hoćete od nas, idite heklajte i tako.
I onda se plasira u medijima neka fina priča, da, o implantima, o silikonima, o tako, kako, ne znam, stavila implante u stražnicu.
Ili ove popularne
pa
priče kako neko nas finansira iz inostranstva da bismo mi ovdje, ne znam, destabilizovali.
Aha, to je već kad se bave vama. Ja sam mislila da, ono, da se daju teme.
Može,
ono,
da se daju lake da se, teme. Pa, da. To, ili znači o civilnom društvu uvek se jednostavno plasiraju određene neistine, zato što su to neke priče koje se jako dobro primaju nekako ovdje. Nažalost, već eto, 25 godina.
Ali, Nataša, ima tu da, i nekih organizacija i udruženja
da,
koje prosto pomažu u tome da se te informacije plasiraju, pomažu time što se registruju pred dodelu nekog novca
da,
i onda jednostavno nestanu. Dakle, one se ne bave u stvari ničim, nego da, samo da...
To jeste, više puta su organizacije, naročito građanske inicijative, su ukazale na problematične odluke kad su u pitanju konkursi za dodelu sredstava po predlozima projekata, organizacija i tako dalje. Tako da jeste, ono što recimo Evropska unija, odnosno Evropska komisija insistira, to je da dođe zaista do prave reforme pravosuđa i mi ne možemo da rešimo ni jedan problem ako nemamo zaista efikasan, zakonit i brz rad i tužilaštava i osnovnih i viših sudova i prekršajnih sudova i tako dalje. Jer bilo koja tema da je u pitanju, da li je to nasilje nad ljudima ili nasilje nad životinjama ili nezakonito odlaganje otpada, opet tu sud daje završnu reč. I dokle god, znači, ne bude jednostavno pravosuđe radilo kako treba, mi nećemo moći baš ni jedan problem u ovoj zemlji da rešimo. Eto, zato mi uvek onda govorimo šta ima novo u toj oblasti vladavine prava i tako dalje, da bismo vidjeli da li tu ima određenih pomaka. I znači, kad su baš u pitanju krivična dela protiv životne sredine, tu je zaista veoma mali broj presuda. A s druge strane, pojavljuju se tužbe privatne protiv aktivista koji su obelodanili određene ekološke probleme u svojim lokalnim zajednicama i vrši se pritisak, da kažem, na sve nas. Ja sam isto sama doživjela određene pritiske, pretnje i tako dalje. Verovatno je neko mislio, ako se malo pripreti aktivistima, da će mi onda prestati da pričamo o tome što se dešava. Međutim, s druge strane, ogromna je odgovornost kad se registruje organizacija i ako se meni svakodnevno obraćaju građani i građanke, traže savet, traže pomoć, govore mi, pogledajte šta se ovdje dešava, mi smo to prijavili, ništa nije rešeno, dajte pomozite. I onda ja mislim da zaista nemam pravo da čutim o svemu tome.
Ima li nekih pomaka, evo kad si pomenula pritiske na aktiviste, sada su poznati slučajevi Dragane Pečurice i Đure da, Lavroša, mnogo je onih koji, eto kao i ti, doživljavaju da čuju pretnje,
da,
osjećaju pritisak, o tome, eto, znaš ti, zna neki tvoj krug ljudi, da, ali ne zna se šire. Jel može nešto tu, ili bi trebalo da se javnost nekako organizuje, pobuni? Organizacije civilnog društva su se oglasile u vezi sa slučajem Đure Vavroša,
da,
ali rekla bih da u vezi sa slučajem Dragana Pečurice nisu toliko glasni, ali možda je sad moment da se pokaže da nam je jasno šta se dešava i da ne želimo da se tako dešava.
Mislim da se tu polako stvari odvijaju u povoljnom pravcu, jer ne može sve odjednom. Jednostavno, ovdje su ljudi toliko preopterećeni različitim problemima, ono, kako preživjeti i rešiti te svoje neke lične probleme. I onda kad im neko kaže, jao, vidite ove aktiviste u problemu, nema tu neke reakcije sa solidarnosti. Ali zaista među organizacijama je jako važno da postoji ta podrška i da zajedno istupamo, pa makar to bile i 2-3 organizacije zajedno, da javno zastupaju određenu temu i tako dalje. I dobro je, recimo, vidjeli smo da je veliki pritisak i na udruženja potrošača koja isto ukazuju, znači da se nekad dešava da se neka hrana koja nije bezbedna, kvalitetna, placira na tržište. I vidjeli smo isto, bila je jedna presuda, pa sva sreća odbačena je, znači onda ta odluka osnovnog suda, pa nije kažnjen ovaj jedan aktivista. Je sad se ja nadam ovi ekološki aktivisti isto da će jednostavno sudije ipak da donesu pravednu odluku.
Pa u slučaju Đure Vavroša izgleda da će biti presuđeno u korist Vavroša, ali bojim se da slučaj Dragana Pečurice, da se stvari drugačije odvijaju i da bi tu trebalo ipak malo više to pokazati da javnosti i malo onako titi. Nataša, poglavlje 12 koje se odnosi da na veterinu, na fitosanitarne
politiku, bezbednost hrane, da.
Tu nismo baš pozitivno ocenjeni.
Evo, nažalost, tu se dešavaju neki procesi i mogu da kažem konačno da je sad izveštaj kakav treba da bude ove godine ocenjeno, da kad su u pitanju sve te stvari koje pokriva poglavlje 12, nije bilo nikakvog napretka i to zaista treba i da se kaže. Republika Srbija usvaja nacionalni program usvajanja pravnih tekovina Evropske unije i bilo je predviđeno što se tiče bezbednosti hrane, veterinarske i fitosanitarne politike, da se već brojni zakoni izmene, da se usvoje određeni pravilnici i tako dalje, i ništa od toga nije urađeno. S jedne strane, mi zaista imamo veliki problem u upravi za veterinu, nema dovoljno ljudi, zaista, pravne službe su preopterećene, nema dovoljno veterinarskih inspektora i tako dalje. I sve su to neki argumenti koje onda Ministarstvo poljoprivrede, zaštite životne sredine negde u svoju korist ističe. Međutim, s druge strane, mi ukazujemo na neefikasan rad svih tih ljudi. Jer s jedne strane, ako upravo za veterinu nema dovoljno kapaciteta da bi se bavila usklađivanjem propisa, zašto onda ne prihvataju pomoć organizacija koje im to nude? Prošle godine u decembru mesecu imali smo jednu sednicu nacionalnog konventa i tu su bili predstavnici uprave za veterinu. Mi smo tražili da predstavnici organizacije učestvuju u pisanju strategije upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla. Tu ne sme da bude nikakvih tajni. Zašto bi taj nacrt bio tajna? To je jednostavno nešto što se tiče svih nas. Niko od nas ne želi da živi zatrpan leševima životinja, da se eventualno leševi uginulih životinja vraćaju u lanac ishrane i tako dalje. Znači, to je nešto gde zaista su potrebne široke konsultacije i sa građanima i sa stručnjacima i tako dalje. Međutim, mi smo razmenili nekoliko e-mailova i posle toga su nas jednostavno ignorisali. I sad to je gotovo godinu dana, ta strategija još uvek nije napisana. U međuvremenu su tražili pomoć samo našeg kolege iz Vršca, koji je zaista ekspert za tu temu, i doktor veterinarske medicine i tako dalje, ali opet nije bilo tog jednostavno šire konsultativnog procesa. Tako je. Eto, o čemu se tu zapravo radi? Znači, to je jednostavno jedan stav da mi kao organizacije smetamo njima, da smo nepoželjni i tako dalje. Mi smo insistirali, zaista, sećate se i prošlog proleća, veliki je problem bio sa nekvalitetnim nacrtom zakona o dobrobiti životinja, gde je ogroman broj organizacija stao jednostavno zajedno i insistirali smo da takav nacrt ne ulazi u skupštinsku proceduru i mi smo u tome uspeli. Međutim, posle toga ništa nije urađeno da se izradi jedan kvalitetan nacrt i da se, znači, on posle usvoji. Insistirali smo zaista ove godine, pisali smo, znači, kao što svake godine pišemo određene primedbe, šaljemo informacije ovde delegacije Evropske unije, koja priprema prvi taj nacrt godišnjeg izveštaja, i zaista smo objasnili i izneli sve argumente koji se tiču, jel, tog onemogućavanja građanske participacije kad je u pitanju izrada propisa u oblasti veterine, bezbednosti hrane i tako dalje. I onda je ove godine ušlo u izveštaj i piše, znači, da Uprava za veterinu mora da obezbedi taj konsultativni proces i tako dalje.
A šta to znači? To što tamo piše da oni moraju da obezbede.
To znači da će se sad ta tema i konačno došla na red i sad će to da se prati. Jer mi kad govorimo o civilnom društvu, ne možemo mi samo tamo u poglavlju 23 u izveštaju piše jedan mali pasus i kaže, na primjer, ne znam, civilno društvo jeste, znači, kroz nacionalni konvent u Evropskoj uniji dobilo neku svoju ulogu, međutim nema tu nikakvih konkretnih uključivanja i dalje kad se menjaju zakoni ili tako, kad se pišu strategije i tako dalje, nema tu šireg tog konsultativnog procesa koji je neophodan. E, znači, pošto mi nikako nismo mogli, jel da kažemo, da je nama potrebno da sve ono što se govori u oblasti vladavine prava civilnog društva, da to mora da se odnosi na poglavlje 12. I zato je veoma važno, znači, da je konačno ta tema zastupljena u tom delu izveštaja i to znači da će se pratiti napredak. Znači, bilo bi veoma loše da sad i sledeće godine u izveštaju piše i dalje ne uključuju organizacije niti nezavisne stručnjake prilikom izrade propisa.
A kako to izgleda u praksi, odnosno kako može da izgleda sledeći put kada bude trebalo o tome da se govori i vi hoćete da budete uključeni, a oni neće da vas uključe?
Da,
da li biste onda vi došli sa tim odštampanim to šta je Evropska komisija rekla i
naravno,
ovako pokazali, vi
važno
morate to da uradite, oni kažu, a šta ako oni kažu, ne moramo. I sad zatvorena je prostorija, nema svedoka, tu ste vi i oni. Prosto da li, banalizujem zato što, da, što neke stvari ovde se stvarno na taj način odvijaju.
Nažalost, jeste veliki otpor upravo u državnim upravama ka određenim promenama koje bi poboljšale kvalitet života, ono što kažemo, običnog čoveka. Jer ponekad naši ljudi toliko su zatrpani nekim negativnim medijskim sadržajima. Prvo, ništa tu ne razumeju kako im to novinari napišu, ovaj političar je rekao ovo, ovaj političar je rekao ono, a mi nemamo pravih, recimo, nekih da kažemo, jel, da li vi znate šta to poglavlje 12 znači? Da li vi znate šta znači to bezbednost hrane? Da vi budete sigurni kad vi kupite viršle svom detetu, da to nije napravljeno od onog mesa iz 82.
godine. Pa to
godine.
Sam sad tela da kažem.
E, o tome
da
se
to
radi.
Znači,
znači da mi jednostavno, i što se tiče i hrane i biljnog porekla i životinskog porekla, da mi znamo da je sir sir, a ne da je to napravljeno, ne znam, od biljnog ulja, na primer, nešto da se prodaje kao kačkavalj i tako dalje. Znači, tu su zaista veoma značajna prava nas kao potrošača koje mi još nekako nismo osvestili, još nismo počeli na pravi način da zahtevamo ta svoja prava. Da vidite kako je to na zapadu. Recimo, jednom se dogodilo, u Veliku Britaniju su Rumuni izvezli konjsko meso koje su predstavili kao govedinu. I tako su je deklarisali, tako je prodato. Kad je to otkriveno, a u Velikoj Britaniji ljudi ne žele da jedu konjetinu, jer oni smatraju konja socijalnom životinjom. To je bilo kao da je neko nama pseće meso podvalio kao govedinu. To je bio strašan pritisak potrošača koji su tražili svoja prava. Izvolite, političari, preduzmite nešto, napravite sledljivost. Mi hoćemo da znamo za svaku tu šniclu s koje farme ona potiče, od koje životinje. I ako se nešto desi, da znamo ko će da bude kažnjen. Znači, ako je to tamo neki farmer bilo gde uradio, on jednostavno mora da bude sankcionisan, ne može više da plasira svoje proizvode na britansko tržište. I to je ono što mi u Srbiji također moramo da počnemo da radimo. Eto, to je smisao tih, da kažem, evropskih integracija. Mi se zapravo zalažemo za visoke standarde u svim oblastima i što se tiče zaštite životne sredine. Pazite, ove teme su neodvojive sve od zaštite životne sredine i tu su preplitanja bukvalno 100%.
Nataša, u petak je dan bez krzna. Svaki petak poslednji u novembru mesecu se obeležava kao dan bez krzna u čitavom svetu. Sada je drugačiji odnos prema tome nego što je bio pre desetak i više godina, već i neke velike modne kuće odustaju od krzna.
Sva sreća, ja se sećam, eto, 1998. godine, decembar je bio, u stvari, mi smo malo kasnili tad, bili su studenti, bilo udruženje vegetarijanaca i neki ljudi iz modnog sveta i mi smo organizovali prve demonstracije protiv ubijanja životinja radi proizvodnje krzna i nismo se baš dobro proveli. Tu smo imali neke ljude koji su bili aktivni politički kod ruskog cara, su se skupljali, zaustavili nas, vređali nas, pretili nam i tako dalje. I onda se sećam, recimo, tog dana, isto samo popodne, bio je jedan protest protiv seče jelki. I vidim, recimo, kako ovo što se tiče seče jelki, nekako je to otišlo mnogo dalje, ljudi su svesni da treba da kupuju jelku sa busenom, da ne treba da seku drveće i tako dalje, a ovo što se tiče krzna i dalje nekako tapka u mestu. I još uvek, znači, vidim da mnoge naše poznate ličnosti, pa čak i intelektualke, i tako s ponosom nose bunde neke. I, znači, bez obzira što sad u ponudi ima fantastičnih i veštačkih krzna i različitih drugih materijala koji su, recimo, tanki, pa kad se napravi zimska jakna od tog tankog materijala, greje bolje, recimo, i štiti od vetra i tako dalje. Ali, znači, još uvek je to kod nas neki statusni simbol. I postoje neke sociološke studije koje kažu da u siromašnim zemljama u stvari je jako važna odeća kao simbol, znači da li je to brend, da li je krzno, da li je to debeli zlatni lanac i tako dalje, tako da mi izgleda imamo tu određene još neke društvene stvari koje treba da rešimo i onda, evo, to je još jedan dokaz kako teme kojima se mi bavimo su u stvari društvene teme. Jel mi u stvari želimo da menjamo društvo i kako edukujemo u stvari, jel mi govorimo ljudima, ali znate, ta životinja koja se uzgaja radi krzna, ona se drži u izuzetno nehumanim uslovima, u malim kavezima, gde, znači, onda na surov način se ubijaju. Te to nije nikakva tajna. Onaj ko hoće da sazna, može da nas preko interneta da sazna, može da vidi naše domaće propise. Postoji jedan pravilnik o ubijanju životinja i onda je tamo opisano kako, recimo, činčili se metalni šiljak ubada u mozak i tako dalje. I onda nek neko zamisli, znači, koja je ta patnja životinja prilikom umiranja i tog dranja i tako dalje. Neka se raspitaju šta je to elektrokucija i na koji način se sve te životinje muče da bi to krzno ostalo celo, da bi se odralo, da bi se kasnije, jel, na neke ne ekološke načine obrađivalo, jel se tu koriste različite hemijske, različiti ti preparati, ali formaldehid i tako dalje, da bi se sprečilo truljenje, dok to ne uđe onda, znači, onu finalnu fazu izrade te modne odeće i detalje. Tako da, jednostavno, još uvek je velika potražnja, još uvek i na zapadu, ja sam se iznenadila i prošle zime, kad sam videla i na zapadu, tako se ponovo je vratilo negde u modu to krzno i kod nas ima određenih isto dizajnera koji to promovišu, rade neke revije, vidim da još uvek postoje te neke luksuzne radnje, to nije samo one, znate, mali krznar pa prodaje dve šubare i jednu lisicu, nego postoje zaista tu luksuzne radnje u velikim hotelima i tako, gde se zaista prodaju za visoke sume te bunde i ti detalje.
Da, to bi mogla sociološka analiza da se napravi upravo ono što si ti rekla, statusni simbol, i prosto negde ući u to zašto to ljudi osjećaju kao statusni simbol i pa zašto jesu. Čim dođeš do nešto para, kao sad kao žena
idem
mora da kupi
bundu.
A ne može da kupi, mislim, nije joj svest porasla, porasla je novčanik, ali dobro, mislim, jer sve što je od veštačkog krzna može da izgleda još bolje. I lepše i bolje i zdravije je i niste nikog ubili, ali to
mi
je
imamo u Ivanjici jednu privatnu proizvodnju veštačkog krzna i oni to vrlo uspešno rade, tako da čak, znači, imamo i domaćeg proizvođača to veštačkog krzna, što ja mislim da naši ljudi čak ni ne znaju.
Znači, dugi put, da. Još. Da. Ali dobro, za početak samo zamislite životinju koja još nije potpuno mrtva, nego onako na živo je deru da bi to krzno ostalo čitavo i da bi se bolje napravila bunda. Dakle, sledeći put kad budete kupovali bundu ili ako poželite bundu, pomislite na to. Mada ja mislim da dosta naših ljudi nosi neke bunde i neke stvari prosto zato što su to kupili pre 10-15 godina, da. I to je to. Mislim, neće više ni kupovati.
Pa, ali nadam dobro, se, neće nove da kupe.
Ovo je poruka za one koji imaju novca i žele da ga troše, da. Nažalost, na ovaj način. I samo još kratko da prokomentarišemo, još nije uveden porez na ljubimce u Hrvatskoj, ali o tome se govori, oni bi trebalo da usvoje novi zakon o dobrobiti životinja i moglo bi da se desi da se plaća porez na kućne ljubimce u iznosu od recimo 100 evra. I odmah je bila velika polemika da li to znači da će i u drugim zemljama regiona nešto slično da bude uvedeno.
Pa prvo, znate što je jedna odluka u Hrvatskoj, ne obavezuje nikog ni u Srbiji niti u drugim zemljama regiona da nešto tako rade. Mislim da su mediji na senzacionalistički način prenali tu vest i da nije dobro objašnjeno i drago mi je što imam priliku da sad o tome govorim. Prvo, znači, ministar poljoprivrede odmah istupio u javnosti i rekao je da nije nadležno njegovo ministarstvo za uvođenje takse za držanje kućnih ljubimaca, nego ministarstvo financija. Takva je situacija i u Srbiji. Zašto se i naše kolege u Hrvatskoj i mi ovde zalažemo, znači, za tu taksu? Zato što kada bi taksu morali da plaćaju oni koji žele da drže nesterilisane jedinke i kada bi se to povezalo i sa, znači, konačnom registracijom odgajivača i da vidimo onda, znači, koje su to odgajivačnice kao objekti, pa da vidimo onda koji su to odgajivači. Evo, znate da kod nas ljudi recimo po stanovima i tako dalje, iako nemaju odgajivačnicu, razmnožavaju i prodaju preko oglasa pse i mačke. Znači, veoma je važno da se oni uvedu u evidenciju, da oni plaćaju određenu taksu, znači, za svaku tu jedinku koju razmnožavaju i tako dalje. Jer, znači, mnogi vlasnici kućnih ljubimaca ne slažu se s tim da treba da sterilišu svoje kućne ljubimce, iako nauka od 50. godina iznala dovoljno argumenata da kaže zašto je to za životinje dobro. Ako oni to ne žele, jednostavno treba da plaćaju taksu i treba da budu pod kontrolom države. To je ono što je jako važno. Jer ovaj problem napuštenih kućnih ljubimaca ne može da se reši sve dok se ne uvede mehanizam kontrole vlasnika kućnih ljubimaca. Neprestano je fokus na tim životinjama, fokus treba konačno da se pomeri na čoveka, jer čovek je taj koji svojim neodgovornim ponašanjem izaziva taj problem. Tako da mi apsolutno podržavamo naše kolege i koleginice, predlog njihov jednak je našem predlogu ovde, s tim što znači neće moći da uđe u zakon o dobrobiti životinja, nego jednostavno će to morati nekim drugim propisima da bude omogućeno. Kod nas je to bio zakon o finansiranju lokalne samouprave, postojao ranije jedan član koji je, znači, dozvoljavao da se uvede taksa za držanje kućnih ljubimaca. Tako da taj član je bio ukinut 2012. godine da bi se onemogućilo plaćanje one takse, sećate, za zadržanje takozvanih opasnih pasa. Međutim, to nije bilo najbolje rešeno, ali samo tako presečeno, a izgubljena je mogućnost onda da se rešavaju neki drugi problemi.
Ali samo da preciziramo, taksu bi plaćali svi, znači ako neko ima mačku, treba da plati 100 evra, ili bi to ipak nekako, ako recimo neko drži psa ili mačku, iako je to sve uredno, kućni ljubimac je i vakcinisan i sterilisan i da. Sve to postoji uredno evidentirano, da li bi onda moglo da se na neki način,
mi se zalažemo za to,
pohvali
da
taj neko što to tako radi,
je.
Pa
znači,
da on
ima
plaća
olakšice, naravno, i ljudi koji su recimo usvojili iz prihvatilišta. Evo, recimo, i po pravilniku o prihvatilištima sve životinje koje se udomljavaju moraju da budu sterilisane. To znači da onaj koji je udomio iz prihvatilišta jednostavno isto bude onda oslobođen, ili da plaća u nekom minimalnom iznosu taksu, ali da taj novac mora da bude namenski trošen za rešenje problema napuštenih životinja. Ne da taj novac opet odlazi zajedno u budžet, znači da se ne znaju kolika su to sredstva, da ne znamo posle zašto su bila potrošena, da idu u neke druge svrhe, nego znači to jednostavno namenski bi bilo u procesu rešenja problema. Kad mi jednog dana ovaj problem rešimo, onda bi moglo da se vidi da li postoji potreba da ta taksa i dalje postoji.
Nataša, hvala mnogo. Hvala. Nataša Vukmirović iz organizacije Link Plus bila je gošća magazina Čekajući vetar.
Eko.
Ljubi, ljubi, ljubi me do
jutra. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu, 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Eko.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Moj gost ovoga jutra je dr. Mario Lukinović, predsjednik Nacionalnog udruženja eksperata životne sredine. Dobro jutro, hvala vam što ste ovde.
Dobro jutro, Aleksandra. Dobro jutro i vašim slušalcima. Hvala vama na pozivu i hvala vam što negujete jednu više nego aktualnu temu.
Evo, stručnjaci, što bi rekao narod, Bog nam je svedok da nam to stvarno treba, odnosno treba da se oglase onda kada nam je potrebna jasna, pravovremena informacija. Mnogo toga se do sada dešavalo, kada smo potpuno onako bili i uplašeni i zbunjeni i hteli smo da znamo šta se dešava, međutim nismo mogli da dobijemo odgovor. Ali hajmo iz početka, pretpostavljam da je i to deo priče zašto je osnovano Nacionalno udruženje eksperata za zaštitu životne sredine.
Pa jeste, pažljivo slušajući vašu prethodnu sagovornicu, čini mi se da jedan od problema, svako od nas ima neku određenu svoju vizuru. Vizure se razlikuju, to ne znači da su netačne, prosto su uglovi različiti gledanja i oni daju različitu poimanje iste slike koju sagledamo. Ta slika je životna sredina i svi problemi koji je ugrožavaju. Ona je različita iz perspektive one koje je koleginica pričala, ekoloških aktivista, drugačije iz pozicije organa državne uprave. Rade u istom cilju i apsolutno sam siguran da ne treba niko da sumnja da postoji bilo kakva namera loša ili bilo kakva zla namera s jedne ili s druge strane. Trude se da najbolje što je moguće obavljaju svoj posao, ali često dolazi do međusobnog nerazumevanja koje sam video ne samo kod vaše prethodne sagovornice, nego uopšteno da postoji. Jedan od razloga za osnivanje udruženja je to da je pokušaj ne samo da se okupe na jednom mestu svi oni ljudi koji su eksperti u svojim oblastima, a oblast životne sredine je jedna multidisciplinarna oblast koja podrazumeva mnogo neophodnih znanja. Kad to kažem, znači, kod nas u udruženju imate dekana hemijskog fakulteta, jednako kao i neke ljude koji se bave striktno ekološkom politikom. Kad to kažem, znači u smislu ne politike, nego znači delovanjima u području ekologije, ali imate mene kao pravnika, imate ljude koji su sa tehnoloških fakulteta. Znači, sva ta znanja su neophodna da bi se sublimirala na jedno mesto i probalo da dođe do nekog cilja. S druge strane, jednako važno je iskustvo svih nas koji smo radili, kako pre svega kroz organe državne uprave, da znate međe u kojima mogu i moraju da se kreću oni koji su nosioci zakonodavne vlasti. Oni su omeđeni sa mnogo stvari i treba ih razumeti. Sa druge strane, nevladine organizacije imaju jedan uzak krug u kojima mogu da funkcionišu i koje je sasvim drugačiji. To negde trebaju da se preklapaju ta neka te komunikacije između jednog i drugog sektora, ali one prosto ne mogu da rade sve po svojoj funkciji. Zbog toga se trudimo da na jednom mjestu okupimo i znanje i iskustvo.
A što to praktično znači? Ako bi neko tražio neki odgovor na važne stvari, na važna pitanja, bilo da je to neko od donosilaca odluka ili neko iz medija, da li ste vi na raspolaganju u tom smislu? Evo recimo konkretna situacija koje se svi sećamo. Kada je bilo u vezi sa aflatoksinom, mnogi su tada prvi put čuli za aflatoksin, a posle nekog vremena smo se osjećali kao onako odlični poznavaoci. Mi znamo sad da li 0,5 ili 0,3 i koliko sme da bude ili ne sme da bude, u suštini nemamo pojma. Bilo je tu stručnjaka, naravno, koji su govorili o tome, ali nekako je to sve bilo zamućeno političkim interesima. Dakle, možda grešim, ali u mnogim oblastima, posebno kad su prirodne nauke u pitanju, 2 i 2 su 4. Nema veze ko je na vlasti. Međutim, vrlo često, kao u situaciji sa aflatoksinom, kao u situaciji sa kopanjem nikla, kao u mnogim drugim situacijama, izgradnjom hidroelektrana, brana, visoke brane, niske brane, to su stvari o kojima mi ne moramo da znamo, mi nismo stručnjaci u vezi sa tim pitanjima i hoćemo da se osjećamo bezbedno i sigurno kada nam neko izađe i kaže takva i takva stvar. Odgovor je to i to i da mi ne moramo dalje da sumnjamo, ali mi kao javnost sumnjamo. Ja nemam pojma i dalje za taj aflatoksin, je li to bilo u redu, nije bilo u redu, je li 0,5, je li 0,3, je li zato što stvarno ne valja ako je 0,5 ili zato što je Evropska unija tako rekla. Bilo je za razne teme stručnjaka koji nisu hteli da se oglašavaju i koji su otvoreno govorili novinarima u telefonskim razgovorima, neću o tome da govorim, imaju oni svog stručnjaka koji zna šta treba da im priča. Pa njega zovite, neka kaže. Kako mislite da se mi novinari osjećamo? Mi ne znamo ništa o tome, a sad treba da zovemo nekog za koga nam je sugerisano, čak ne sugerisano, nego otvoreno rečeno, da govori priču koja je draga političarima. Jel možete vi u tome da pomognete?
Pa trudit ćemo se i to bi bio jedan od poželjnih, da ne kažem, krajnjih ciljeva, a to je za... Znate sami kako je u privatnom životu. Poverenje dugo se gradi, a brzo se troši. Dakle, treba dosta vremena da mi smo mlado udruženje, da nas prepoznaju svi, kako vaši slušalci, tako i one kolege sa kojima smo do juče sarađivali svi mi, i da to kada mi istupimo znači ono što biste vi želeli, a to je stručno mišljenje na koje niko ne može da stavi pitanje. Ono što moram da vam kažem, da takva ekipa i vrlo smo restriktivni u primanju članova upravo i iz takvih razloga, a to je da ovo su sve ljudi koji su se okupili kod nas u udruženju koji ne žive od toga, nego žive za to. Svi mi imamo svoje profesije u punom radnom odnosu gde primamo plate i zahvaljujući čemu možemo hranimo svoje porodice. Ovo naše okupljanje je prosto naša potreba da zbijemo redove i da damo svoj doprinos, ne očekujući nešto od nekog drugog da to radi. Jer je posljednji trenutak, pa pogledajte i sami, nadam se da ćemo kasnije imati vremena da se osvrnemo i na neke druge stvari, ali globalno Kyoto protokol i sve ostale velike inicijative na globalnom nivou su neslavno završavale zbog toga što je bilo sporadičnih i drugačijih mišljenja. Dogurali smo kao planeta dotle da nikad ni jedan veliki sporazum, naročito u oblasti životne sredine, koje je trebao da ima toliko učesnika koji treba da ratifikuju, nije bilo tako brzo potpisan. Pariski sporazum je zaživao za manje od godinu dana od njegove inicijative. I to je nezapamćeno. Predviđenja su bila da će u najboljem slučaju za to trebati 5 godina. Dešavalo se da dođe do sledećeg sporazuma da ovaj prethodno nije ni ratifikovan. Znači, nije 5 do 12, nego 12 i pola 1 možda. S druge strane, da se vratim na vaše pitanje, a to je da mislim da je greška u mnogome ne samo kod sagovornika, nego i kod vaših kolega. Kad to kažem, to je opšta tabloidizacija svih mogućih stvari, pa nažalost i ozbiljnih tema. Čini mi se da te teme koje govorite su upravo onakav, tretirane na onaj način koji ste spomenuli, a to je dnevno politički. Problem aflatoksina i neki drugi stvari nažalost se koristi u dnevno političke svrhe i danas više niko ne pominje tu temu. Evo jedna od stvari u kojoj sam imao dosta indirektnog učestvovanja, to je bio slučaj Starog Hrasta na novom autoputu. Juče nas je dočekala sve vest, ne znam, čini mi se da makar vaši slušalci, s obzirom da su zainteresovani za temu, su obratili pažnju između novinskih vesti, a to je da je onaj čuveni hrast zbog koga se cijela Srbija digla na noge, gde su meštani i okolnih sela hteli životom da ga brane, stoji bačen u njivu i niko od tih meštana koji su bili spremni životom da ga brane ga ne obilazi, niti bilo šta radi. Uz malu ogradu da je to ipak novinska vest i slike govore nažalost da ovo što sam izgovorio je ipak tačno. Nemam informacije do kraja i ne bih želeo da 100% zbog toga stanem iza nečega što nisam siguran, ali slika jednog napuštenog hrasta bačenog u livadi koji, ako ništa drugo, zbog svoje lepote je zasluživao bolju pažnju nakon svega onoga što mu se desilo, govori o tome da te stvari ne bi trebale makar da se koriste na taj način, nego da gledamo i sutra. Pitanje svih tih stvari nažalost se koristi samo na taj način, se dobiju mali politički poeni, a gubi mnogo više od toga. Gubi poverenje građana, građani ne znaju šta da veruju, dobijaju more informacije i sutra nisu sigurni ma ko se zvao i ma kakav autoritet i biografiju imao iza sebe, da li da veruje ili ne veruje. To more nekih sivih informacija koje niti su tačne ni netačne izaziva opšte nepoverenje, a to je najgore, naročito u oblasti životne sredine, jer ljudi nisu svesni da li te klimatske promene postoje, a pritom vi imate samo od 2000. do danas Srbija pretrpela u oko 5 milijardi šteta samo u pogledu suše. 2 milijarde su štete koje su izazvane poplavama. Pa da li onda da pričamo o postojanju klimatskih promena? Takođe, ono što smo svedoci, jer nažalost svi mi obratimo pažnju na neke globalne probleme tek onog trenutka kad nas zaista dotaknu. Nas su više nego dotakli migratorni talas izbjeglica koji je pokrenut, naravno da, pokrenut je iz nekih geopolitičkih stvari, nekih arapskih proleća, nekih sukoba, ratova i svega ostalo koji su usledili, ali znate, ne pokreću se ljudi tek tako. Nemaština i ni ratovi, niti te izbjeglice. U mnogome su primorani da svoje domove zamene potragom za korom hleba, jer su dugogodišnje suše izazvale nemaštinu, a što je najgore, to tek sledi. Svedoci smo, protekla godina je bila, svaki mjesec je bio do tada najviše zabeležena globalna temperatura u istoriji čovečanstva. I mi idemo ka tome i svaki mjesec i mjesec je veća globalna temperatura. Podaci su stravični. 80 miliona ljudi, od 20. veka imamo 8 miliona žrtava prirodnih katastrofa i to je, kada izračunate, 50.000 godišnje ljudi strada od prirodnih katastrofa. To je više nego opomenjujuće. Biljni životinjske vrste izumiru brzinom kao kada su nestali dinosaurusi, kada je udarila kometa planetu Zemlju. Ako to nisu otrežnjujući faktori, pa onda, mislim, iluzorno je pričati.
Da, do 2020. 67% biljnog i životinskog sveta računa se da će nestati. Sada je taj procenat negde oko 50%. To je ogromno, ali o svim tim temama se govori nekako kao iza stakla. Ne dopire to izgleda na pravi način do svakog pojedinačnog čoveka, jer smo suviše zatrpani borbom za opstanak. I ovo je naravno borba za opstanak. Ako nemate planetu, nećete svakako imati gde da živite, zaradili, ne zaradili. Ali možda bi to trebalo ipak malo na neki drugačiji način predstaviti. Mnogo je problema. Mi smo do skoro mislili da imamo tako te svoje male srpske probleme, odnosno velike, ogromne za svakog od nas, ali postali smo potpuno svesni da je situacija na globalnom nivou u svakom smislu vrlo problematična. Dakle, mnogo toga ima da se sređuje. Mislim, o tom potom,
mudri ljudi kažu, mi našu planetu nismo nasledili od naših pradedova i otaca, nego smo je samo pozajmili od naših pokolenja. I zaista treba to da gledamo na jedan nesebičan način. Ako zanemarujemo naše pretke i pocenjujemo sami sebe, onda nemojmo to da radimo zaista budućim pokolenjima. Kad to kažem, to nije floskula. Mi pogledamo sve te neke probleme koje nas... Ajde da ne pričamo o globalno, ajde da pogledamo našu otadžbinu, ajde da pogledamo unaokolo oko sebe. Čak i neke dnevne političke stvari, sad se vraćamo opet na politizaciju problema koja se nažalost dešava. Recimo, imali ste situaciju one zavejene kolone kod Feketića i svega ostalog. Čini mi se da niko nije promatrao na adekvatan način. Dobar deo Vojvodine je prilično ponosan na neko nasleđe i mnoge stvari koje su bile ustrojene za vreme Austro-Ugarske, a jedna od tih stvari su da u sve puteve ste imali posađene kolonade drveća.
Jeste, one su zaštitne poseve bile... kojih sad nema.
Sad, nisam slučajno ovo pomenuo, upravo zbog onoga, one srne koja je nastradala pre neki dan na putu. Danas u 21. veku drugačije štitimo puteve sa veštačkim i treba naravno tako raditi. Sad da se ne vraćam, ali vam pričam, između ostalog, to je bio način da sačuvate i životinje, ali pre svega i čoveka, i da se ne bi dešavale takve stvari. Mi smo pričali da li je to bilo namešteno spašavanje, da li su bile stvari, a niko ni od onih koji su napadali, ni onih koji su branili, nije rekao: pa gospodo, neko je posekao to, neko nije zasadio to, to je bio poenta. Ljudi su bili zavejani upravo zbog toga. Evo, imate na Novom Beogradu, ja sam odrastao u blokovima, imate kod bloka 45 seču topola. Te topole nisu zasađene samo zbog toga što je lepše sa njima. Neosporno je da je lepše. Ali one su upravo štit pored onog nasipa koji je kasnije izgrađen, prirodni štit, jer one drugačije zemljište, nemate eroziju. Imamo problem na mnogim pozicijama u Srbiji gde imate prirodne klizišta, erozije zemljišta i sve ostalo. Najkvalitetniji mogući način je sađenje drveća. To ne može danas za sutra. Znači, vi ako danas zasadite, neko će sutra dan ubirati možda političke poene ili kako god, ali je bitno. Bitno je sa svake strane. Imali smo, hvala Bogu, i danas imamo, ali sve manje šumadija bi trebala da se zove onako kako se zove. Nažalost, ona divna naša šumadija je sporadično samo šumadija, a vi ako znate koliko je važno, ne samo sa ovih erozivnih strana, nego i apsorpcije, jedno stablo je u mogućnosti da preradi godišnje i do 150 kg ugljen dioksida, znači to su pluća naše Srbije, a dešava se zaista devastacija prirodna tih šuma i svega ostalog.
Pa da, ali Mario, to, kako da vam kažem, stručnjaci to govore, 29% Srbije je pošumljeno. Kad su u pitanju vetrozaštitni pojasevi, nije jednostavna priča. Tu ima hiljadu problema, jedan od problema je to da ne postoji više iz nekog razloga, ili zvanično postoji, ali u praksi ne postoji državno zemljište koje je od puta pa ne znam metar dva već koliko u tom delu gde bi trebalo da bude posađeno drveće. Svako ko ima njivu se proširio do tamo. Dakle, tu su umešani privatni interesi. Tu je umešano sve i svašta. Dozvole, sadnice, mali broj tih sadnica koje treba da budu određene starosti pa da se posade, pa ko će da vodi računa o tome. Dakle, ono što smo imali, to smo uništili, a sad da bismo to ponovo uspostavili, mnogo problema ima. Ali recite mi, kad bi vama došli, vama konkretno ili nekom od vaših kolega sa nekim pitanjem, sa nekim problemom, vi znate odgovor, prosto struka tako kaže, znate sve to, ali vam kažu, pa ali nemoj to tako baš da prikažeš, jer više bi nam odgovaralo da se to malo ovako. I šta biste vi onda uradili? Ste li razgovarali prosto, da li ste
Hvala
vi
Bogu,
između sebe razgovarali?
Do sada nije bilo takvih izazova. Pa ne, čini mi se da nema ni potrebe uopšte za takvim razgovorima. Zato što uopšteno u udruženje se dolazi ne samo na osnovu biografije, nego i debele preporuke nekog od kolega. Ako vam kažem da imate kolege koji su recimo ekspert Svetske zdravstvene organizacije za procenu uticaja životne sredine na zdravlje čoveka, pa da li bi on dovodio svoju egzistenciju, ona bi bila sigurno ugrožena ukoliko bi stajao i svojim imenom i prezimenom iza nečega što nije verifikovano.
Ali znate li vi da su ljudi ovdje u Srbiji gubili poslove zato što su rekli po svojoj profesionalnoj savesti ono što
jeste? To su ljudi koji su po meni kvazi profesionalci. Za prave profesionalce
nema
bojazni za posao.
Ne, oni su rekli, postupili su kao pravi profesionalci, ali odgovor je bio to da su ostali bez posla.
Čekat će vas drugi posao. Znate, ja sam skoro imao takvu
to
neku situaciju. Pa to je tako. Znate, mi ovde pričamo i vi ste pomenuli to sa sagovornicom. Deficit je ne u Srbiji, deficit je globalno stručnjaka. U svim oblastima, ne samo u oblasti životne sredine. Znači, ako ste pravi, ako nešto znate, ako imate svoje ja, imat ćete neke poteškoće, ali one će vrlo brzo biti nagrađene. Pitanje je trenutka. Svi o sebi imamo najbolje mišljenje, ali verujte mi, oni pravi, oni koji imaju svoje ja, koji imaju svoje znanje, koji stoji iza onoga što znaju i misle, pa oni su prepoznati od društva i pitanje je trenutka kada će iz takve neke nepovoljne situacije izaći. Mislim da je to važnije i upravo zbog toga pretpostavljam da su mi kolege i dale poverenje da budem prvi među jednakima, zbog toga što se trudim da očuvam taj integritet ljudi koji znaju. Integritet je jednako važna stvar kao i znanje.
Da li svi koji treba da znaju da vi postojite, to znaju? Da li znaju prosto da mogu da vam se obrate? Vi ste bili i sad skoro i u Skupštini Srbije kada je zelena neformalna poslanička grupa u novom sazivu oformljena i baš ste razgovarali sa poslanicima i rekli ste da udruženje stoji na raspolaganju prosto ako treba nešto, neki stručnjaci, neka ekspertska, mislim, spremni ste da pomognete u svakom smislu, kogod bude tražio.
Naravno, ja ću sad ponoviti nešto što ste i vi čuli. Znate, kod nas ceo taj nevladin sektor zbog nekih drugih nevladinih organizacija pomalo u našem narodu ima neki drugi prizvuk, ali to je oblik udruženja, oblik, pravni oblik kako vi možete da funkcionišete. S druge strane, upotrebit ću još jednu reč koja možda ima još jednako negativnu konotaciju, a to je think tank. Znači, više smo na bazi think tanka, znači jednog udruženja gde je trust znanja. Oko sebe se trudim da okupim sve bolje, pametnije, kvalitetnije i školovanije ljude. Ja sam tu, iskreno rečeno, i po najslabija karika. To mislim da je ono što nama nedostaje. Okruživati se boljim i pametnijim, snažnijim i iskusnijim, a ne obrnuto, ne nesposobnijim i drugačijim. S druge strane, ono što je poenta, a to je, vraćam se na onu malo preizrečenu stvar, to su ljudi koji žive za ekologiju i spremni su da odvoje vreme i da ga ponude svima onima koji mogu da doprinesu nešto. Kad sam rekao think tank, mislio sam u tome se u mnogome razlikujemo. Ekološki je aktivizam, koji je najširi oblik delovanja u našoj državi, je više nego prisutan i više nego značajan. Oni su pokretači svih stvari na terenu, oni su ona snaga koja proizilazi iz mase u donošenju mnogih nekih odluka i nekih stvari koje ispravljaju neke negativne stvari. Ali mislim da je neophodno i nešto što je stručno udruživanje i stručna pomoć. S te strane mi smo na raspolaganju pre svega onima koji najviše mogu. A najviše mogu oni koji kroz svoje dizanje ruke u skupštinskim klupama mogu da izmene. Ono što je mene obradovalo, nadam se i vas, bili smo zajedno u prilici da prisustvujemo konstituisanju zelene poslaničke grupe, to je da u mnogome se izmenio sastav ovogodišnjeg parlamenta, ali je procentualno gotovo jednak svim prethodnim sazivima. Dakle, kod narodnih poslanika postoji želja da čuju, da nauče. Kad kažem da nauče, ja svakodnevno bavim se sa ovom temom, ali svakodnevno učim od svojih kolega, tako da to saznanje poslanika da trebaju još nešto da čuju i nauče, ne samo od našeg udruženja, nego svih oni koji im daju podršku kroz to, kroz tu grupu, je sjajno. Da odvoje svoje vreme, oni zaista imaju prilično malo, i ovo nije popularno što ću da kažem, ali vi kao neko ko pratite znate da one poluprazne skupštinske sale nije samo iz nečije obesti ili nezanimanja za temu, nego mnoštvo aktivnosti koje se dešavaju uporedo sa sazivom skupštine, a jedna od tih je i zelena odbornička grupa. Dakle, više nego ohrabruje njihova ideja da treba nešto pokrenuti, da treba nešto čuti, naučiti, da bez obzira na stranačku pripadnost treba se prikloniti i izdići iznad svega toga. Dakle, inicijativa postoji, želja postoji. Sad sledi ono što bi trebalo da bude lakše, a zapravo je daleko teži deo, a to je da se ta potencijalna dobra energija, želja i sve ostalo pretoči u konkretne stvari.
Pa mi očigledno imamo front sada već dovoljno jak, dakle ima i u Skupštini onih koji su zainteresovani za zaštitu životne sredine, postoje udruženja kao što je vaše, dakle tu su stručnjaci koji mogu stručno da odgovore na različita pitanja. Postoje i druge organizacije, udruženja, postoje ljudi koji su zainteresovani, postoji energija, postoji sve, postoji i novinari, izgleda u ovoj priči da su novinari tu malo onako, nisu sigurni da bi trebalo da malo pojačaju svoj angažman u tom smislu, a trebalo bi, mogli bi, dakle javnost jeste zainteresovana za ovu vrstu tema, pa onda da nastavimo da radimo. Mario, hvala vam mnogo.
Hvala vam.
Pričat ćemo još o aktivnostima vašeg udruženja. Mario Lukinović, predsednik Nacionalnog udruženja eksperata za zaštitu životne sredine, bio je gost emisije Čekajući vetar. I ovo je kraj današnjeg izdanja. Pozdravljaju vas Kaća Karakušević, Zoran Tasić, Tanja Kusanović i Aleksandra Vukićević.